Nehemia hoofstuk 3 in my Bybel in die Ou Testament bladsy 532. Ek lees uit die ou vertaling uit, as die Bybel verskil met myne. 532. So kom ons lees saam uit hoofstuk 3 en ons gaan net eers saam bid. Die Here se seën vra. Here, ons slaan ons oë op na die berge, waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Here, wat die hemel en aarde geskaap het en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. En soos ons vanavond voor u sit, is ons die werke van u hande. U het ons in die eerste plek geskape. In die tweede plek het u ons gekoop met u kosbare bloed op Golgotha. Daarom is ons dubbeld u sin. U het reg op elkeen van ons se lewe. En selfs ons wat u nog nie ken en verlos en gered is uit genade nie, is ook u sin potensieel. Ons dankie daarvoor dat ons u woord het, die Heilige Gees het, wat het aan ons harte verklaar en openbaar en ook vir ons in hierdie aand kom lei en ons voetstappe rig. Doen dit, sodat Jesus verheerlik kan word, vra ons, in die wonderlike naam. Amen. Ons lees saam uit Nehemia hoofstuk 3. Ons gaan vanavond met u gesels oor, hoe word God se werk gebou? En ons lees saam uit hoofstuk 3, vanaf vers 1. En Eliasib die hoofpriester het hom klaargemaak met sy broers, die priesters, en hulle het die skaapspoort gebou, hulle het dit geheilig in sy deure ingesit verder tot by die toring Hamea, wat hulle geheilig het tot by die toring Hananeel, en naas hom het die manne van Jericho gebou, en daarna het Sakker die seun van Imri gebou, en die vispoort het die seuns van Sena gebou, en hulle dit met balke uitgelê en sy deure, sy sluitbalke en die grendels ingesit. En naas hulle het Meremot, die seun van Uria, die seun van Hakos, herstel, en naas hulle het Mesulam, die seun van Berechia, die seun van Mesesabeel, herstel, en naas hulle het Sadok, die seun van Baana, herstel, en naas hulle het die Teokite herstel, maar hulle het vername manne, het hulle nek nie gebuig onder die diens van die Here nie. Let op, en naas hulle, maar hulle vername manne het hulle nek nie gebuig onder die diens van die Here nie. So hoe voel u wat nou nie so baie lief is van my nie, van familiename, as ek vir julle 'n bietjie een van hierdie name gee om 'n bietjie te dra nie. So maar kom ons kyk 'n bietjie verder. Net terwille van tyd, vers 10, en naas hulle het Jedaja die seun van Harimaf herstel teenoor sy huis. En naas hom het Hattus die seun van Hasabneia herstel. Nou gaan ons 'n bietjie aan terwille van tyd, vers 23. Na hom het Benjamin en Hasub teenoor hulle huis herstel. Na hom het Asaria die seun van Maaseia, die seun van Anania langs sy huis herstel. Vers 29. Daarna het Sadok die seun van Immer teenoor sy huis herstel. En na hom het Semaia die seun van Seganja die bewaker van die oospoort herstel. Na hom het Anania die seun van Selemia en Hanan die sesde seun van Salaf die tweede stuk herstel. Daarnaas het Mesulam die seun van Berechia teenoor sy kamer herstel. Net tot sover lees ons saam met die woord van die Here. Ek wil bietjie vanaand met u gesels oor hoe word God se werk gebou? Want hier kry ons 'n baie duidelike riglyn hoe ons en die mens die werk van God kan bou. Want die Here werk deur mense om dit te doen. So die herbou van die mure. Hierdie keer toe, die eerste keer toe ek daar was, was ek baie bangerig en versigtig. Maar hierdie keer toe ons daar was, kan jy soontoe gaan, jy net iets op jou kop sit. En ek het daar gaan staan by daai muur en ek het gebid. En hierdie keer was ek selfsugtig. Ek het vir my familie gebid teen daai muur, my kinders, in Jerusalem. En ek het vir die Here gesê, Here, hier by hierdie muur roep ek tot u vir hulle. En dis mure wat gebou is, dis die ou Jerusalem. Belangrik om hierdie, elke keer as jy lees in die Ou Testament, soos die Engels sê, die setting te kry. Waarin speel het af, wanneer speel het af, dan kry jy die agtergrond en jy verstaan wat hier aangaan. So wat ons hierso vind is, jy ken die verhaal en die geskiedenis van die volk is in Egipte land, hulle het uitgekom, deur die woestyn getrek, hulle is deur die Jordaan binne in die beloofde land, die rigters het hulle hier gelei, en toe sê hulle, ons soek 'n koning, toe kry hulle koning Saul, en toe is daar die grootste koning van alle tye, koning David, en na hom is het sy seun wat die tempel gebou het, Salomo, in die plek van die tabernakel, want nou is hulle in die beloofde land, nou swerf hulle nie rond nie, hulle is nie nomade nie, hulle swerf nie nou met die tabernakel nie, nou bou hulle die tempel, want hulle is in die beloofde land, hulle is in die stad Jerusalem, wat die Here aan hulle beloof het, en Salomo het twee seuns gehad, die een sy naam was Rehabeam, en die ander een was Jerobeam. Daar het onder hulle onmin ontstaan, en Jerobeam het gesê, ek vat 10 stamme saam met my na die noordelike ryk toe, en Rehabeam 2 stamme in die suidelike ryk, Juda en Benjamin, en die noordelike ryk en die suidelike ryk, en na hierdie tydperk van die verdeelde koninkryk, het hierdie konings, elke keer het jy 'n koning en saam met 'n koning het jy 'n profeet wat optree. So al hierdie tydperke, met jy kan ook dit gaan kyk en vir jy uiteensit, dat daar is 'n koning en daar is daar sekere profete wat profeteer in hierdie tydperk. Daar is daar weer 'n koning en sekere profete wat profeteer in hierdie tydperk. So ons weet, hierdie konings het hier op die einde baie goddeloos gehandel, hulle het ver van God afgedwaal, Jesegiel het hulle aangespreek, met hulle gepraat, hulle wou nie luister na hom nie, en so meer, en die Assiriese ballingskap het plaasgevind. So die Assiriese ballingskap het plaasgevind, en hulle is weggevoer na Assirië toe. Hier kry ons hulle hierbo, die Assiriese ballingskap waarin hulle weggevoer is, en dit was om en by 734 tot 732 voor Christus. Net daarna kry ons die Babyloniese ballingskap, en dit is die onderste twee stamme, Benjamin en Juda, waar Jerusalem betrokke was en waar die tempel was, en hulle word ook weggevoer, maar hulle word na Babylon toe weggevoer. So, hulle is weggevoer. En Jerusalem lê woes. So en dan kry ons hierdie 70 jaar van ballingskap waarin hulle weggevoer is. En in hierdie tydperk kry ons Jesegiel en Daniël wat verder profeteer. En dan kry ons die ander klein profete soos ons hulle ken, Haggai, Sagaria en uiteindelik Maleagi en dan breek die tyd van die geboorte van Jesus hier aan onder Herodes. En in hierdie tydperke het jy verskillende ryke, wêreldryke, die Babyloniese ryk, na die Babyloniese ryk, die Mediese en die Persiese ryk, na die Mediese en Persiese ryk, kry ons die Griekse ryk, na die Griekse ryk, Alexander die Grote, kry ons die Romeinse ryk. So hierdie mense beïnvloed die geskiedenis, beïnvloed die mense, beïnvloed taal, beïnvloed alles. Daarom, baie mense besef nie eintlik wat is besig om te gebeur in die wêreld nie, met die liberalisme wat oor die wêreld spoel nie. U weet net nie dat u hele kultuur en die hele bestaan en u hele beginsels word van u weggeneem. Dit gebeur nie in 'n jaar nie, nie in 5 jaar nie, nie in 10 jaar nie, gebeur oor 'n geslag. Verstaan nie, gebeur oor 'n geslag, dis hoe dit gebeur, dis hoe die Griekse taal gekom het, en so meer, onder Alexander die Grote, dis hoe van die Jode vergrieks het, en Hellenistiese Jode geword het, hulle van hulle roots, hulle wortels, weggeneem is van Arameërs en Hebreeus, en so meer, dis hoe dit werk in die wêreld, baie van hierdie goed is beplande goed vooruit, dat mense nie weet nie, hulle loop en hulle gaan maar net aan, hulle het nie 'n idee wat rondom hulle aangaan nie. So hier het ons die Babyloniese tyd, is ook hier in Babylon wat die huidige Irak is, waar vandaan Abraham oorspronklik gekom het. Hulle is weggevoer na hierdie heidene toe. So Wat baie belangrik is, is hierso, dit speel af hierdie gedeelte, hoe belangrik is hierdie dorp of hierdie stad met die naam van Susan. Nou as jy Daniël lees, dan lees jy baie van Susan. Ek gaan nou net vanaand vir u net so flits gee, dat u net die agtergrond kry van wat hier gebeur. Hier by die vesting Susan is Ester verhef tot koningin van Persië. Die hele verhaal van Ester het hier afgespeel. Ester in hoofstuk 1 vers 1 tot 2 vers 17 in die dae van Ahasveros, Kerkes 1. Nou, Kerkes 1 is 'n massiewe groot koning gewees van die Persiese Ryk. Hier by Susan het Nehemia gedien as hoe amptenaar, as die skinker. Hoofstuk 1 vers 11 gaan lees elke keer in Nehemia as hy die hoofstuk inlei, dan sê hy vir jou presies wat gebeur en dis hoe ons weet wanneer dit afgespeel het, die geskiedenis van Nehemia, die seun van Hagalia en in die maand Kislew van die 20ste jaar toe ek in die vesting Susan was. En as u hoofstuk 2 lees, gaan u dit lees, u hoofstuk 3 lees, gaan u dit lees en so gaan een hierdie hoofstukke, gaan u dit presies lees. Hy was juis, hy het gedien as 'n hoë amptenaar, as 'n skinker. Wat het die skinker en die bakker gedoen by konings in 'n paleis? Weet jy wat was hulle werk? Hulle was nie die mense wat in die kombuis gewerk het, wat die kos gemaak het. Wie was hulle? Hulle was hoogs vertroulinge van die koning, want die manier hoe volke mekaar oorwin het en 'n baie sterk koning uitgehaal het, was om hom te vergiftig deur kos of deur drank. Dis waarvan Shakespeare skrywe alles skrywe. Dis die agtergrond van dit alles. Dis hoe hulle dit vergiftig het. So wanneer jy 'n skinker of 'n bakker geword het, is jy een van die hoogs vertrouelinge van die koning wat toesig hou en kyk dat ek nie deur drank of deur kos vergiftig word deur die vyand nie. En Nehemia, en jy sal elke keer sien, hulle wat die Here gedien het, het daai vertroue by hulle werkgewers gewen om daai posisies in te neem. Hoe amptenaar, skinker. Ek onthou jare terug, het ek net die Here vertrou om my hart te reinig en ek het by Elise kuier en ek werk by die vliegtuigkoöperasie. En ek kom daar so ek is nou, ek werk in die ambag van elektrisiteit, so vliegtuigelektriesien en ek weet redelik en ek is in 'n tegniese agtergrond, so ek het elektrisiteit op skool ook gehad, tot matriek, van standaard 8 af. So ek het 'n goeie idee, hoe werk elektrisiteit? En, nou kuier ek bel. En hulle het 'n buislig. En die buislig flikker. Ek dog, nee man, dis 'n eenvoudige dingetjie hierdie. Ek is daar by die werk, en hulle is daar in die laaie besig, so ons gaan daar na die verskillende afdelings van die werk toe, daar is die Mirage Engine, is hulle een kant, daar is die verskillende helikopterse engines, ons gaan werk op die bedradings, ons koppel hulle, ons bring nou, soos ons sê in Engels, die harnesses in, ons maak modifikaties, dit word afgeteken en so meer, en dan is daar een bank, een toetsbank, waar die engine op is, waar hy getoets word voor in die romgang van die vliegtuig, so, nou is jy uit daarsop by die afdelings waar ons dit op die engines monteer en dan kom ons nou terug daar waar ons nou werk by ons werksbanke. En dan sit ons nou daar om werk, maar by daai omgewing, daar is die voorman ook. Sy naam is 'n voorletters gewees. Ek sal nooit vergeet die JC. En ek was net 'n vakleerling en hulle was nou op daai stadium het ons daar 3 ambagsmanne wat in daai afdeling gewerk het waaronder ek gewerk. En daar lê hulle laai hierdie statertjies, hierdie wit statertjies wat jy in die buis ligte. Hulle gaan uit na die voorman toe. Ek sê meneer, sê vir my asseblief, hier's 'n statertjie, kan ek hom vat? Hy sê vir my ja, jy kan hom vat. Ek sê baie dankie meneer. Sit hom in my oorpaksak. Vra om toestemming, hy gee hom vir my. Maar by Atlas, as jy inkom, by die hek, dan deursoek hulle jou. as jy in of uitgaan. En ek het nooit daaraan gedink nie. Ek het hom toestemming vra toe ek by daai hek kom. Toe stref het my. Hulle kan my deursoek. En ek het hierdie staterkie in my sak kry. Ek sê, ag Here, help net dat hulle my nie sal toets vandag nie, asseblief. En ek is deur. Maar dit pla my. En ek kom by, toe my skoonpaale, nog die skoonpaale nie, en ek staan daar op die stoel, ek sit die staterkie en daar werk die ligte alsere. Sondag het ons kerk, alles, sondagavond. Plaat hy wit staterkie my. Ek sê hom, Ben, ek wil jou net vraag, of ek nie weer hierdie staterkie kan uithaal, asseblief. Ek sê, ek het die voorman gevra, het sê, ek in hom kry. Ek sê, maar ek voel is nie reg nie. Die voorman kan hom nie vir my gee nie, dis Atlas se eiendom, dis nie die voorman se eiendom. Ek haal hom uit, ek sit hom in my sak. Nou moet ek terug by daai hek, moet daar in, die staterkie, in my sak. Ek is in. Ek kom by die werk, ek sê vir JC, ek sê meneer, ek wil net vir jou sê, baie dankie dat jy ingewillig het om die staterkie vir my te gee. Maar die Here het vir my gewys, hierdie staterkie is nie jou nie. Dis Atlas Vliegtuig Korporasie se staterkie. En ek wil hierdie staterkie vir jou teruggee. Daar's een kas in daai afdeling wat net hy die sleutels dra. Sal jy my glo van daai dag af, het hy daai sleutels vir my gegee om te dra. Weet jy wat gebeur presies met Nehemia? Hy word 'n hoogs vertroueling van die skinker. Van die koning. En hy kry die pos van 'n skinker. Nou let op wat sê hierdie gedeelte. Hier by Susan het Nehemia gedien as hoë ambtenaar, as skinker vir Artasasta, toe hy die boodskap ontvang het om in die mure van Jerusalem te herbou. Hy het daar gewerk. Verstaan jy hoe werk die Here? Hy werk deur hierdie vertroue wat in hierdie man Nehemia gewerk is. Nou sy naby die koning en nou vind hy guns in die oog van die koning. En die koning vra vir hom, want hy het 'n tyding gekry in hoofstuk 1. Wat was die tyding? Hy sê, mensdom, die mure van Jerusalem lê stikken. Nehemia ween, Nehemia rou, Nehemia gooi as op sy kop, Nehemia roep 'n vasdag uit, sy hart is in beroering, sy hart is omgekeer, kan die saak van God soveel skade lei, is het moontlik dat jare verby gegaan het en hierdie muur is die herbou nie, nadat hulle onder Zerubabel en Esdra gegaan het om die tempel te herbou, lê die muur in skerwe. Wat gebeur? Die Here gee vir hom guns. En weet jy, die Here kan dit doen. So word God se werk gebou. Baie mense dink, dis net getuig. Weet jy wat, dis jou lewe. Dis jou lewe. Dis hoe jy met mense omgaan. Dis hoe jy met mense werk. Hier by Susan het Daniel die visioen gehad van die inval van die Pers en die Grieke. Gaan lees hoofstuk 8 vers 2. Daar by Susan in die stad in die streek van Elam, dis die provinsie. So hier is die provinsie Elam, is die provinsie van die Vrystaat en die stad is Bloemfontein. Dis presies wat hier is. Is in die provinsie Elam, maar is die stad Susan. Ek het gedink ek moet vir die prentjie of twee wys. Dis 'n tipies, dis heidig Iran. Vandag se Iran waar Susan is. Irak is waar Babylon is. So wat vind ons hierso? Dis maar semi-woestyn, woestynagtig. Maar hierdie stad Susan het iets baie interessants. Hy het water. Die water kom onder die stad uit die klippe uit. In hierdie droë woestyn kom daar water van onder uit. En hier kan jy 'n prentjie kry. Dis hoekom hulle sê Iran Paradise. Ancient City. Dis een van die oudste stede, stad, dorpe in die geskiedenis van die wêreld. Dis 'n unieke plek. Hier kan jy sien hoe hulle gebou. Maar daarom is maar weer semi-woestyn, maar tipies soos dit is. En so lyk dit onder die stad. Daar kom water uitgeborrel onder hierdie rotse aan hierdie stad. Dis wat hom uniek maak. Water in die woestyn. Kyk daar. Verder droog. Hier glo hulle, het hulle 'n nasionale besienswaardigheid. Hulle glo Daniël is hier begrawe. Stad Susan. En hier ry Nehemia, hy ry nou op hierdie stadsmuur. Wat beteken Nehemia? Nehemia se naam beteken getroos deur Jahwe, deur die Here. Hoofletter H-E-R-E, hoofletters. Getroos deur hom. God het hom letterlik vertroos. Terwyl hy in smarte was oor die muur van God. Nehemia kry toestemming om die mure te herbou. Van Artasasta. Nehemia 1 en 2 het hy gehoor en gesien en die muur is verteer en dit lê woes. Hy treur en hy ween, hy vas en hy bid om hierdie toestand. Hy inspekteer dit. En dan gebeur daar iets interessants. En hierdie was vir my so wonderlik. Weet jy wat doen die Here? Vers 12 van hoofstuk 2. En hy het my in die nag gereed gemaak en ek het enkele manne saam met my, maar ek het geen mens meegedeel wat my God in my hart gegee het om vir Jerusalem te doen nie. Daar was ook geen dier by my nie, behalwe die dier waarop ek gery het. Die Here gee dit vir mense in hulle harte. En baie keer die oggend bid hier, so voel ek daaroor. Ek voel nie lus om dit te adverteer nie. Nou dat ek dit hier op die skerm is, die eerste keer dat ons dit sê. Ons los dit, want weet jy wat, ek glo mense wat kom bid is mense, die Here moet jou opwek om te bid. Ek moet nie vir jou sê kom bid nie. Hy moet dit in jou hart gee. En as die Here begin mense in hulle hart gee om te bid of te stry of saam kragte te snoer vir 'n saak, hy gee dit in jou hart. Jy weet nie hoe dit werk nie, maar hy gee dit in jou hart. Jy sê ek het so gedink in my lewe, maar nou die Here my in 'n ander rigting gestuur. Hy gee dit in my hart vir my. Nehemia het teenkante gekry. Die Samaritane, die Ammoniete, die Arabiere, die Filistyne. Hulle het almal begin in opstand kom. Hulle het begin hierdie werk keer. Hulle het alles in hulle vermoë gedoen om dit te stop. Ek sê altyd, enige ding wat ek wou doen vir die Here en wou bou, was elke keer of in was in 'n resessie, in die grootste krisis in die land. 94. Net voor 94. Mispas se krag en se saal groter maak en die ou huis gebou, alles, voor 94, almal vir my gesê, moet dit asseblief nie doen nie, die land gaan in vlamme op, moenie dit doen nie, maar die Here het vroeg in die oggend vir my een dag gesê, hou moed, voer dit uit, jy is jonk, bou dit, hy gee dit in jou hart, hy gee dit vir ons in ons harte, en hierdie was dieselfde. Wat gebeur? Hy het die muur herbou in 52 dae, die skaafspoort tot by die vispoort in die weste, tot by die aspoort in die suide en oospoort in die ooste. Wat is die geheim? Daar is Nehemia se stadsmure. Hoe het hy dit gebou? Hoe het hy dit gebou? As een van bo af. Kom ons kyk. Hier is die sleutel. Elkeen teenoor sy huis. In hoofstuk 3 kom die woord herstel, 33 en 32 verse voor. So hierdie muur is nie als van die grond af gebou nie, party is net herbou. Party is dele herbou en so meer. Maar waar was die sleutel? Elkeen teenoor sy huis. Is die geheim. Waar en hoe bou ons die werk van die Here? Weet jy waar begin dit? Dit begin by jou huis. 'n Gemeente wat gesonde huisgesin het, is 'n gesonde gemeente. 'n Gemeente wat sy huisgesin nie gesond is nie, sukkel. Daarom, ons moet in ons nukleus, in ons huis, is ons klein gemeente. Daar moet ons begin. Daar moet ons die fundament lê. Daar moet ons kyk dat dit reg is. Daar's ek man in die hoof van die huis. Daar moet ek, verskoon my uitdrukking, ek moet die shots call. Ek moet sê, ek in my huis, ons sal die Here dien. Dis waar ek moet staan. Elkeen teenoor sy huis. En hier kan jy hulle presies sien. Hier is hulle uiteengesit. Hier is muur, daai klomp. Daai stukkie muur, daai klomp. Daai muur, daai en daai muur daar. Hier is hulle name. Almal in die name wat ek nou vanaand met u gaan maam, Meshulam, Hanania, hulle is almal in ergens hier ingedeel. Benjamin, Sadok en so meer. Hulle is hier, elkeen teenoor sy huis, elkeen teenoor sy huis, elkeen teenoor sy huis. Daar is die sleutel. Wat beteken dit? Almal betrokke op een of ander manier teenoor sy huis. Een doen alles, nee, een doen nie alles. Almal doen iets teenoor sy muur. Daarom sê ek altyd vir julle in die struktuur, moenie te veel goed doen nie. Doen een ding, doen hom ordentlik, doen hom goed. Al is daar tye wat jy nie dit kan doen nie. Doen hom goed en doen hom ordentlik. Elkeen teenoor sy huis. Die eerste een is Jedaja. Teenoor sy huis. En wat beteken Jedaja? Aanroeper van God. Jedaja, jy moet hierdie muur bou. Jy moet die werk van God bou. Hoe bou jy hom? Jy moet 'n aanroeper van God wees. Hoe? Wat is dit? Ek moet kan afsmeek. Ek moet kan afbid. Ek moet voorbidding doen. Geestelike werk is gans heeltemal anders as ander werk. Want hoekom? Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, is teen die owerhede, teen die magte, teen die bose geeste in die lig. Daar's 'n geestelike stryd wat jy voer tussen lig en duisternis. Daarom het jy voorbidders nodig. Ons almal moet bid en ons almal moet by geleentheid bid, maar die Here wek voorbidders op. Dis mense wat werklik bid. En stry in gebed. As ek voorberei, dan bid, moet hulle bid. Want ek kan nie voorberei en die tyd spandeer wat hulle spandeer in gebed nie. Het sê nie ek bid nie, maar het sê, jy kry werklike voorbidders. Ek kan hulle deur die land so gaan. Ek onthou jare terug, toos in die IB was, het Elise woensdagoggende 'n Bybelstudie en bid uur gehou. Baie dieselfde vorm wat sy dit nou doen. Stikkie, behandel en daarna bid hulle. Maar daar het ons mense gehad wat hulle het werklik gebid. Dan is Susan Tron van professor Tron se vrou wat nou oorlede is. Dan Irina. Dan die Kotie kom bring. En so kan ek hulle vir julle by die name opnoem. As ek ons ergens in die dorp is, daar is nie selfone nie. En ek kry kans om Elise te bel. Ek sê, weet jy wat, hier stry ons 'n bietjie, hier sukkel ons. Woensdag by die bidtuur. Tannies, kom ons sê vir julle, Naarde sê daar's 'n stryd. Weet jy wat doen hulle sommer ewesklik? Hulle sê kom ons begin vas en bid. Dan begin hulle vas en bid. Ons hoef nie vir hulle sê vas en bid nie. Hulle begin vas en bid. Die een oorwinning na die ander oorwinning. Het die Here vir ons gegee. Vriende, die Here moet in jou hart werk en vir jou sê, jy is 'n voorbidder. Jy en die mense sien jou nie, jy's op die voorgrond nie. Maar jy moet bid. Jou werk is om te bid. Ek roep tot die Here. Daar in Bethlehem sal ek nooit vergeet, in ons eerste dorp waar ek en Elise die dienste hou, is in Bethlehem gewees, daar in die Oos-Vrystaat. En ons is daar, ons deel pamflette uit, ons deel plakate, sit plakate op en ons hou dienste en ons adverteer en ons nooi mense, ons gaan te kere. En nou het ons mense ook op ons lys wat ons vriende is, wat ons besoek. En ek vra vir iemand by wie ons tuis is, wat die mense goed ken. Ek sê, hierdie tannie, haar van 'n stukkie, STU, deelteken CKE, tannie stukkie. Ek sê, ek wil haar graag besoek. Ek sê, nee, jy kan nie haar net besoek. Ek sê hoekom, tussen 9 uur en 11 uur, elke dag van die lewe, bid sy. Niemand kom by haar in by die deur nie. Jy kan vir haar kos vat, mense vat vir haar kos. Sy is net 'n voorbeelde. Jy sal glad nie inkom nie. Jy sê al is jy geestelike werker, sy sal glad nie vir jou oopmaak. Tussen 9:00 en 11:00 haar hele lewe bid sy altyd. Ek besoek haar toe ek by haar kom. Toe vra sy vir my. Daar is julle kom nou van Appington af, ja. Jou vrou is Elise, ek sê ja. Sê ek hoor julle het nou kinders, sê ja. Sy sê vir my voor julle was Arenda. Ek sê ja, Arenda Pre wat jy ken op Kestel, sê ja. Sê hulle kinders is so, wat hoor julle van hulle? Sy ken al die mense by hulle name met hulle kinders. Want sy bid vir hulle. Dis 'n voorbidder. Dis 'n voorbidster. Dis waarvan ek praat. Die werk van God word gebou met mense wat bid. Nie net saam bid nie. Waarlik bid. Wat 'n bediening van gebed hê. Weet u hoekom het die Here soveel mense hier in die 80's gered en in die 70's gered? Weet u, daar was mense wat gebid het, aanhou bid het. Bid het. Ons moet die Here vertrou om mense dat hy mense sal opwek wat sal bid, sal sê hierdie is my roeping, ek is 'n aanroeper. Ek is Jedaja, ek roep tot God. Vir herlewing, ek roep tot God vir verandering. Jy kan al die metodes hê. Jy kan die 7 stappe tot 'n voorspoedige gemeente hê. Jy kan die 10 stappe hê tot hoe bou jy 'n gemeente. Jy kan die 20 stappe hê van dit. As jy nie mense het wat bid nie, kan jy maak net wat jy wil. Jy gaan 'n goed georganiseerde masjien hê sonder die krag van die Heilige Gees. Dis al wat jy gaan hê. Die tweede wat jy het, hasip, medegenoot, medewerker. Dis wat die naam beteken. Hasse beteken medegenoot, medewerker, hoofstuk 3 vers 23. Nou weet u, dis een van die wonderlikste dinge. Baie mense besef nie hoe belangrik is dit nie. Nou net gisteraan net daarvan min of meer melding gemaak. Maar as ek hier uitry Tabansi toe en ons het daar gaan preek in die NG Kerk, reeks dienste daar gehou, mense gehelp. Hierdie Vrystaat rondgery, Koffiefontein, die suide, die ooste, die weste, die noorde. Ons het gery, ons het dienste gehou, verkeerde vlei toe gery, Excelsior toe gery, Windburg toe gery, Bethlehem toe gery, Kestel toe gery, Harry Smith toe gery. Die Vrystaat plat gery. En baie keer, wat hy gesê het, is waar. Ek daar nie, bestuur julle. Ek sit en berei voor en dan bid ek, maak my hart stil. Maar as ek uitnodiging maak, daai jare, daar is die een dienst wat ek nie uitnodiging maak. Want ek is die evangelist, ek ry van dorp tot dorp, elke dienst uitnodig. Mense wat achterbly, sê ek vir Dani, bid saam met hulle. Weet jy, dis medewerker. Jy hoef nie 'n prediker te wees nie. Jy moet 'n medewerker wees. Saam in die werk van die Here. 'N medewerker. Medewerker. Tychikus, getroue broeder. Is hierdie nie mooi nie? Paulus sê hierso vir ons Kolossense 4 vers 7. Jy moet sien as hy sy sendbrief afsluit, dan noem hy sy medewerkers. Hy sê Tychikus, 'n getroue broeder. Weet jy wat? Weet jy hoe bou jy die werk van die Here? Deur mense wat getrou is. Waar? Bidure, aandienste, oggenddienste. Daai mense wat getrou is. Dit is hoe jy die werk van God bou, op geen ander manier nie. Getrou. U dink dit gaan verby. Dit gaan nie verby die Here nie. Hy sien dit. Dis hoe die werk van God gebou is. Weet jy, ek het 'n, kom ek sê, 'n droom gehad. As ons nou hier uiteindelik is, gaan sonnaande vir ons 'n hoogtepunt word. Want ek het geglo, ons gaan soveel mense nooi. Want sonnaande gaan hulle nie na hulle kerke toe nie, ons sal hulle nooi, hulle sal hiernatoe kom. Ons gaan hier dienste hou en ons gaan hier die Here vertrou om siele te red. Elke Sondag aand die evangeliese boodskap waar ons mense kan help om by die Here uit te kom. Miskien het ons daai visioen verloor. Want ons is nie meer getrou om mense te nooi vir die dienste. Ons het op ons lauwere gaan rus. Hy soek daai getrouheid. Hy soek daai getrouheid by ons, soos Tychikus. Justice, hy is iemand wat vertroos. Jy weet, daar is sekere mense, hulle kan net mense vertroos. Ek het saam sulke geestelike werkers gehad. Ek het hulle altyd beny. Ek was op die regte manier jaloers oor hulle. As hulle vir iemand sy hand om hulle sit en hulle spreek 'n woord tot hulle, dan voel ek, weet jy wat, dit wat hy nou vir daai man sê, hy bedoel dit uit sy hart uit. Hy kan iemand vertroos. Daar is mense wat ander mense kan vertroos. Hy kan hulle bemoedig. Jy is dalk een van hulle. Jy sê prediker nie. Maar so bou jy die werk van die Here. Weet jy hoeveel keer sê mense vir my, "Jog, weet jy daai met daai persoon in julle gemeente? Weet jy wat, hoe wonderlik was dit vir my? Ek was daar gewees en ek was vreemd en daai persoon het na my toe gekom en daai persoon het hom ontferm oor my." Dis wat mense onthou. Hulle onthou nie eens waaroor ek gepreek het nie, hulle onthou daai persoon wat na hulle toe gekom het. Dis hoe jy die werk van die Here bou. Getroue mense. Hoe bou jy hom nog? Met mense wat vertroos. Hoe bou jy hom nog? Nimfas in sy huis. Wat sê dit? Nimfas was gasvry. Sy huis oopgestel. Dis hoe wonderlik is van julle huise oopstel vir mense. Dit is wat, hoe dis hoe jy die werk van die Here bou. Dis hoe jy invloed in mense se lewens het. Hulle kom daar in jou huis in. Nimfas in sy huis. Het hulle by mekaar gekom. En as jy in die Nuwe Testament lees, sal jy sien hoe belangrik, sê die Bybel, en hoeveel keer beklem my gasvryheid, hoekom gasvryheid? Want daar was nie hotelle soos ons het ken nie, en al was daar die herberge, het die Christen wat tot bekering gekom het, was oor die algemeen arm gewees. Hulle kon dit nie bekostig nie. Die ander Christene moes hulle huise oopstel. Daarom spreek Paulus hulle aan, gasvryheid, gasvryheid, gasvryheid. Demas, dis hoe jy dit nie bou nie. Hy het die teenswoordige wêreld lief gekry. En ongelukkig in die werk van die Here is daar teleurstellings. Ons moet dit vir mekaar vanaand sê. Daar is teleurstellings. Daar is baie goed wat my teleurgestel het in die lewe. Maar weet jy wat? Ek het geleer, ek kan nie my vaskyk teen die teleurstellings. Daar's mense wat my teleurgestel het. Daar's belangrike figure wat my leer, leiers wat my teleurgestel het. Maar weet jy wat? Ek het agtergekom, ek kan nie daar rem nie. Ek kan nie daar anker neergooi nie. Ek kan nie daar gaan stop nie. Ek moet aangaan, want ek moet ook die getroue persoon wees, wat aanhou die werk van die Here bou. Al sou daar ander wees wat ons verlaat, dan gaan ons aan. So bou jy die werk van die Here. Hoe? Te midde van die teenkanting en die wat jou verlaat en jou ontmoedig, hou jy nog aan gaan. Benjamin, seun van my regterhand. Dis wat Benjamin ons beteken. Seun van my regterhand. Praat van beskerming. Ek het mos hieroor met u gesels in die tabernakel oor hierdie beskerming. Van Benjamin het hy gesê in Deuteronomium 33 vers 12. Die beminde van die Here. Hy sal veilig by hom woon. Hy beskerm hom die hele dag en woon tussen sy berghange. Weet jy hoe bou mense die werk van die Here? Een van die grootste wapens van die duiwel is vrees. As hy jou kan laat vrees terwyl jy vir die Here betrokke is, dan het hy jou gewen. Jy's plat. Jy moenie vrees nie. Maak nie saak wat gebeur nie. Een ding wat jy nie moet doen is jy moenie vrees nie. Want die oomblik as vrees kom, dan gaan geloof en gaan jou vertroue. En as jy vertroue gaan, dan het jy nie meer daai intieme afhanklikheid van die Here nie. Daai intieme wete. Weet jy hoe moet 'n kind van die Here wees? Jy moet altyd lewe met die gedagte die Here beskerm en kyk oor my. Altyd. Weet jy hoe dink ek baie keer as ek ry? Dan sê ek, Here, ek wonder of het u geweet ek gaan nou hier by die robot links draai en ek gaan nie die ander pad ry nie. Natuurlik het hy geweet. Maar in die ry en die praat met hom, sê ek, Here, u beskerm my.
Sê nie ons moet onverantwoordelik wees nie. Dit sê wat ek vanaand vir u wil verduidelik is. Dit praat van jy bou die werk van die Here met die wete. Jy doen jou deel. Maar daar moet 'n doelbewuste bewustheid wees van die beskerming dat die Here jou beskerm. Daar moet 'n vertroue in hom wees. En gebeur wat ook al, maak nie saak nie. Ek gaan nog steeds glo, hy het my beskerm. Ek leef uit daai vertroue uit. Wat is dit? Benjamin. En ek het dit gesien in my opgerig en aan die edeles en die leiers en die ander mense gesê, julle moet nie bang wees vir hulle nie. Dis hoofstuk 4 van Nehemia. Nou kom hierdie Arabiere en die Horoniet en die Ammoniet en hulle sê, ag man, as weet julle wat, daai buurtjie wat Nehemia en sy mense bou, as hy jakkals daar teen opspring, dan val hy om. En weet jy, wat het al die vijande gedoen? Hulle het teen mekaar altyd betlei, maar toe hulle teen Nehemia hulle kom, toe sê hulle, ons is nou, ons wat vijande van mekaar is, ons word nou vriende, net om teen Nehemia hulle te betlei. En nou is hulle groot mag. Nou sê, hoor wat sê Nehemia vir hulle, hy geef hulle die sleutel, hy sê, hoor, julle moet nie bang wees vir hulle nie, dan kan die grote gedigte God, en veg vir julle broers, julle seuns en julle dogters, julle vrou en julle huise. Weet jy, hoekom is ons betrokke in die werk van die Here? Weet jy, hoekom ons saam betrokke in die gemeente? Weet jy, waaroor gaan dit in die gemeente? Dit gaan oor ons kinders en ons kleinkinders en die saak van God vir die toekoms. En al gebeur wat, en dan maak die duivel wat, en dan storm hy teen ons aan, en hy probeer alles in sy vermoë. Hoor wat Nehemia sê, moenie bang wees vir hulle nie. Moenie bang wees vir hulle. Immer, talkative. Immer beteken talkative. 3 vers 29, hy het nie gebou nie. Hierdie man het nie gebou nie. Sy seun het gebou. Hoekom? Want hy was talkatief. Jy kry mense, hoe jy die werk van die Here nie bou nie, is hoe? Spraat siek en skinder. Jy kan nie die werk van God bou, as mense onder mekaar skinder en praat siek is. Jy kan nie. Ek sê vanavond vir jy, jy kan dit nie doen nie. Dit breek af, jy bou hier en dan, breek die ander het af, dan is jy daar bezig, dan breek hulle dit af. Hoe? Hartop hulle, dan storm hulle, slaan hulle, nee, jy breek hom af met jou mond, jy breek hom af met jou tong, jy kan nie dit af, jy kan nie dit doen nie. En maar het probleem met die tong, maar Sadok het die getuie van sy vader, was sy seun, verander in geregtigheid. En immers sy seun was Sadok. En wat beteken Sadok? Geregtigheid. Nou kom ek verduidelik eers vir u wat Sadok. Geregtigheid in die eerste plek beteken, kom van regverdigheid af. Dit kom daar, hoe bou jy die werk van God? Jy bou hom op Sadok. Dit beteken, deur mense wat waarlik tot bekering kom. Want hy in Handelinge 2 vers 47 sê, en as daaglik by die gemeente gevoeg, die wat gered is. Jy bou geestelike werk met ware, weergebore mense. Mense wat gered is. Daarom moet jy bekering preek. Daarom moet ek vanavond vir jou sê, jy moet tot bekering kom om in die hemel te kom. Jy moet weergebore word om gered te word om in die hemel te kom. Jy moet gered word. En as jy vanavond die sekerheid het, as jy sterf, gaan jy hemel toe nie. Moet jy jou vanavond hardgrondig tot God bekeer. Jy moet hom aanroep uit genade. Jy moet hom vra dat sy bloed jou vergifnis sal gee. Hy jou sal skoon maak. Hy jou nuwe lewe sal gee. Hy jou nuwe hart sal gee. Hy deur sy gees in jou sal woon. So bou jy die werk van God. En so kom jy in die familie van God. Kan ek jy vanavond vra, is elkeen van jy wat hier sit, waarlik gered? Maar ja, geregtigheid beteken ook, heiligheid in aksie. Dit beteken daar's eerlikheid, daar's regverdigheid. Ons kan sê heiligheid in aksie. Dit wat ek in my hart ondervind, kom nou uit in my lewe. So bou ons sy werk. Ons bou dit anders as ander. Ons bou dit op hierdie manier. Mesulam. Wat beteken Mesulam? Toegewy. Hulle bou hierdie muur, maar Juda het gesê, die krag van die laarsdraers verswyk en die puinhoop is groot, sodat ons nie aan die muur kan bou nie. Daar is die wat sê, weet julle wat, is te swaar, is te moeilik, is te ingewikkeld, en is ekonomie, en is al hierdie goed, en is alles, maar luister, deur die eeuwe heen, het God die mense gebruik, wat op hierdie manier, die werk van God bou, in hulle eenvoud, in hulle armoede, hy het hulle gehelp. Hoekom? Want hulle het dit in geregtigheid gedoen. Hulle het gesmeek en geroep tot God. Weet jy hoekom? Hulle was toegewyd. Toegewyd. Ek moet toegewyd wees. Opoffering. Ek moet opofferings maak. Ek moet my toewy vir hierdie saak en vir sy koninkryk. Jy is besig, jy werk elke dag, jy moet sorg, jy moet al die goed betaal, jy moet kos op die tafel hê. Maar luister, dit alles is daar, dat ek uiteindelik die saak van God op hierdie aarde kan bevorder, ek energie kan kry, ek kan kos eet en krag kan hê, sodat ek my kan toewy aan hom vir sy saak en sy koninkryk. Dat ek 'n inset kan lewer. Toegewyd. Hoe lyk ons toewyding vanaand? Toegewy vir die saak van die Here. Waar ons in die muur opgebou en die hele muur is tot op sy helfte herstel. En die volk was met hulle hart in die werk. Dit is van die mooiste verse vir my in die Bybel. Van die lekkerste en die wonderlikste vir my om te sien. Want ek weet hoe dom was ek. Maar weet jy wat, ek het 'n ywer gehad sonder kennis. Man, as my pa het probeer, jy weet mos hoe sy ouer, jy wil, as jy nou bietjie oud is en jou kind is jong, jy wil hom keer, jy wil hom nou bietjie guide, jy so, voel vir hom jammer, jy wil hom regdruk, dan kies ek koers, weet, dan, ek gaan, sê my pa bietjie starig, hy sê, nee, wag, pa, moet nie bewaar die dag. Maar, sê, hoe keer, jy gaan gevaarlike, jy kan nie nou dit gaan doen nie. Ek het vrede. Daai ywer is iets ongeloofliks as jy met jou hart in 'n saak is. Niks keer jou nie. Ons is genoeg vanaand hier as ons almal met ons hart in ons in 'n saak is. As ons vanaand vir die Here sê, Here, ons gaan hierdie muur bou. Hier in Bloemfontein en verder in Bloemfontein in ons land, ons gaan hierdie saak van God bevorder soos nog nooit tevore nie. Ons gaan met ons hart in hierdie saak. Ek sê vir u, ons sal Bloemfontein vir die Here hê. Soek net 'n paar mense wat met hulle hart in die saak. Jy sal nooit vergeet hê daai môre toe ons skaap toe ry. So klein groen checks. Dat sê jy ken hom al daai vierkantige boksie. Daai môre wil daai kar nie start nie. Maar weet jy wat, ek het nie 'n klou hoe ver is die Kaap van Johannesburg. Ek het nie 'n klou nie. Ek is eenvoudig, ek kom van die plot af, ek weet niks. Ek weet net een ding, ek moet soen toe gaan. My kar wil nie start nie. My pa sê vir my, seun, jy kan nie ry nie, vat my kar. Ek sê nooit in der ewigheid, vat ek pa se kar nie, ek ry met hierdie kar. Ek sê, hy gaan nou start. Nee, sê my pa, hoe is hier so fout hier? Ons moet hierdie ding uitsorteer, my seun. Hy weet hoe sit, wat is het 1500 kilos? Ek sê, pa, ek gaan ry. Ek klim in die groen kar, ek ry Kaap toe met hom. Soos daar by die Karoo kom, daar by Lynsburg, dan vraag jullie so my, Jen, Nardus, nou waar is die Kaap? Ons is toch nooit in ons leven in die Kaap? Nie. Ek sê vir my lief, seker achter die berge. Dan gaan ons so by, dan kom ons by Tuisrivier, dan sê sy vir my, waar is die Kaap? Ek sê, seker achter die berge. Ons het nie 'n clue waar in ons ry nie, ons het die GPS nie, ons het niks. Ons ry net. Net met 'n paar hand. Jou hart is in die saak. Weet jy wat? As ek nou vandag terugdink, ek is mal. Ek sou presies gedoen wat my pa vir my gesê het. Jy kan nie ry nie. As my seun nou dit vir my gesê het, sê ek, man, jy kan nie ry nie. Ek beloof jy, daai kar vat, ek ry hom. Ek weet tot vandag toe nie wat was fout nie, maar ek ry. As jou hart in die saak is. Ek sê nooit vergeet nie, Hills Haven, George Straat, ding was 27, waar Jaap se nommer nou is. Daar was 'n stryk daar, die karretjie het net daar gestaan. Onthou het tot vandag toe, klok, helder, duidelik. Kom ons bou die werk van die Here. Eerste. Vanaand as jy nie gered is nie, jy moet gered word. Ek wil jou aptyd wek. As jy vanaand nie gered is nie, weet jy wat mis jy? Om in die saak van die Here betrokke te wees, die grootste saak in die hele aarde. Dis die grootste roeping wat 'n mens kan hê om by die saak van God betrokke te kan wees. Dis die grootste saak. As jy nie gered is nie, vanaand word gered. En as jy gered is, kom met jou hele hart, kom met jou toewyding. Kom as die Here jou roep en jy sê jy moet 'n bidder word, as die Here vir jou sê, weet jy wat, jy is 'n medewerker, jy gaan ergens iets doen, jy gaan betrokke wees, wat dit ook al is, kom word 'n medewerker, kom ons bid saam. Kom ons sluit ons oë. Ek wil tog vra, is daar dalk iemand vanaand wat hier is, wat vir my sê, Nardus, weet jy wat, ek wil 'n kind van die Here word. Ek wil gered word. Ek wil seker wees ek gaan hemel toe. Sal jy vir my bid? Ek wil ook dan daarna betrokke wees in God se saak. Is daar so iemand? Sal jy jou hand opsteek vir jou bid? Is daar so iemand? Sê bid vir my. Is daar 'n kind van die Here wat vanaand sê, Here, ek wil betrokke wees in U saak. Iets vanaand vir my gewys, het die hand op my gelê, het dit in my hart gegee. Kan ek vir jou bid? Dankie, 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 dankie. Here, baie dankie. Here, baie dankie dat ek vanaand vir mense kan bid wat sê, Here, help my weer om opnuut betrokke te wees in U saak, in U koninkryk. En Here, as ons dit is, en so met ons hele hart, dan gaan U hulle wat nie gered is nie, gaan hulle inbring. Hierdie stroompies maak 'n groot stroom. En dit sleur die ander in. Help hulle, stel hulle in staat, dit wat U vanaand in hulle hart gegee het om te doen. Ek bid, help hulle om dit te doen, terwyl hulle van U naam. Ons dankie daarvoor om Jesus se ontwil. En mag die genade van ons dierbare Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die wonderlike werking van sy Gees wat in u werk met die seën bly totdat Jesus kom. Amen.